dan, uvaženi slušaoci. Danas je nedjelja 26. avgusta 2018. godine. Ovo je Radio Slobodna Evropa. Moje ime je Esad Krcić. Američki senator John McCain preminuo u 81. godini. 16 mrtvih u saobraćajnoj nesreći u Bugarskoj. Snažan zemljotres u graničnom području Iraka i Irana. U današnjoj emisiji ćemo emitovati izbor najzanimljivijih ovo nedjeljnih priloga. Prije toga najnovije vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Američki senator John McCain, šestostruki republikanski senator iz Arizone i ratni heroj koji je preživio skoro 6 godina mučenja i zarobljeništva u čuvenom Hanoi Hiltonu, umro je u 81. godini od raka mozga. On je 60 godina vjerno služio Sjedinjenim Američkim Državama, navodi se u saopštenju McCainovog kabineta. Nakon McCainove smrti, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump se oglasio preko Twittera: "Moje najdublje saosjećanje i poštovanje porodici senatora Johna McCaina, naša srca i molitve su sa vama", poručio je Trump. Bivši predsjednik Barack Obama, koji je pobijedio McCaina na predsjedničkim izborima 2008. godine, izjavio je da su se on i McCain, iako različitog profila i generacijske pripadnosti, takmičili na najvišem političkom nivou. "Ali dijelili smo, uprkos svim našim razlikama, vjernost nečemu višem, idealima za koje su se i generacije Amerikanaca i imigranata borili, marširali i žrtvovali", saopštio je Obama. McCainu je prošlog ljeta dijagnostifikovan agresivni oblik raka mozga. Bio je učesnik Vijetnamskog rata, gdje je više od 5 godina bio zarobljenik i mučen u takozvanom Hanoi Hiltonu. Prošle godine je glasao protiv ukidanja Obamacare-a, zakona o zdravstvu koji je donio prethodni predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama, što je izazvalo dodatno nezadovoljstvo predsjednika Donalda Trumpa prema McCainu, koji je svojevremeno pozvao Trumpovu administraciju da agresivno odgovori na miješanje Rusije u američke predsjedničke izbore 2016. godine. Vlada Crne Gore duboko je ožalošćena što su Sjedinjene Američke Države i svijet izgubili senatora Johna McCaina, navodi se na Twitter profilu Vlade Crne Gore, a predsjednik Crne Gore Milo Đukanović je porodici preminulog senatora Johna McCaina uputio telegram sa izrazima najdubljeg saučešća. "On će ostati u trajnom sjećanju našeg naroda kao istinski prijatelj koji je sa žarom pravog pobornika univerzalnih američkih vrijednosti u dužem periodu snažno podržavao demokratski napredak i reformski put nezavisne Crne Gore, doprinoseći bezrezervno i međunarodnoj afirmaciji i punopravnom članstvu u NATO-u", kaže se u Đukanovićevoj poruci. Senator McCain je više puta posjećivao Crnu Goru, a naročito je ostala upamćena njegova izjava s kraja 2011. kada je rekao da je Crna Gora najljepša zemlja na svijetu. Ministarstvo prosvjete je odbilo da nostrifikuje 30 diploma jer ustanove koje su ih izdale nisu imale licencu, a podnešeno je 10 krivičnih prijava zbog falsifikata. Kako piše Pobjeda, prema podacima Ministarstva prosvjete, najviše zahtjeva za priznavanje inostranih obrazovnih isprava pristizalo je iz zemalja regiona, ali u posljednje vrijeme taj broj značajno raste i iz drugih država, najprije Turske, Rusije i Italije. Generalna direktorka Direktorata za visoko obrazovanje u Ministarstvu prosvjete Mubera Kurpejović rekla je da, u slučajevima kada postoji sumnja da se radi o falsifikatu, u skladu sa posebnim zakonom podnosi se krivična prijava nadležnim organima. "U posljednjih par godina imali smo 10 krivičnih prijava, dok smo imali preko 30 rješenja o odbijanju zahtjeva zbog statusa ustanove, odnosno isprave su izdale ustanove koje nisu bile licencirane ili akreditovane za djelatnost visokog obrazovanja", rekla je Kurpejović. Najmanje 16 osoba je poginulo, a 26 je povrijeđeno kada se autobus sa turistima prevrnuo na autoputu kod Sofije, saopštile su bugarske vlasti. Policija je saopštila da se autobus, koji je sa turistima krenuo na izlet, prevrnuo i sletio 20 metara ispod autoputa, oko 20 km od prijestanice. Vozila hitne pomoći prebacila su povrijeđene u bolnicu u Sofiji, a prema navodima ljekara neki su u kritičnom stanju. Gradonačelnik Božurište izjavio je da su svi putnici u autobusu iz tog mjesta sjeverno od Sofije. Vlada je proglasila nacionalni dan žalosti u ponedjeljak. Snažan zemljotres potresao je sinoć granično područje Irana i Iraka, pri čemu je u iranskom gradu Kermanshahu stradalo dvoje ljudi i povrijeđena 241 osoba. Potres se osjetio sve do iračke prijestolnice, prenosi Reuters. Iranska agencija tasnim je javila da je Kermanshah, koji je blizu granice sa Irakom, pogodio zemljotres jačine 5,9 stepeni Richterove skale, nakon čega su slijedila dva naknadna potresa od 3 stepena Richtera.
slobodnaevropa.org.
U narednim minutima izdvajamo dnevnik dramske spisateljice iz Banja Luke Tanje Šljivar. Da li Milorad Dodik ima podršku Beograda i Moskve za negiranje genocida i ideje o prekrajanju granica? kako bi Srbija ponovo mogla uvesti obavezno služenje vojnog roka i kako je nastavio omladinski vojnopatriotski kamp za djecu na Zlatiboru. Čućete i kako Evropska unija ne prepoznaje opasnost od jačanja desnice.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U narednim minutama slušamo dnevnik čije stranice za naš program ispisivala dramska spisateljica iz Banja Luke Tanja Šljivar.
Subota, 18.8.2018. Juče uveče, nakon cjelodnevnog putovanja kombijem preko Romanije i dalje preko Drine, sam se vratila iz Sarajeva u Beograd. Na Sarajevo Film Festivalu, koleginice i kolege, sretala sam na svakih 5 metara po gradu i gotovo jedino pitanje koje smo postavljali jedni drugima bilo je šta radiš trenutno. I to pitanje nije bilo mišljeno kao small talk, kao šta radim ovih dana, šta sam lijepo pogledala na festivalu, nego je bilo kapitalističko, egzistencijalističko pitanje koje je zapravo značilo na kojem projektu radim ili koje je najpreciznije moguće u mojoj glavi značilo na kojem projektu se auto eksploatiše, me eksploatišu, za koji projekat još uvijek čekam novac, za koji projekat su me potplatili, koju dramu ili scenarij nisam prodala, pa ću morati da napišem 3 nova teksta i tako dalje. Skoro 2-sedmično odsustvovanje u mom mikrokosmosu, u mom stanu i na mom tijelu ostavilo je neke tragove. Biljke su bile na granici isušivanja, odjeće i suđe su upravo zbog tog zaprašivanja razbacane svuda po stanu, pa djeluje kao da sam se tek uselila, a vješalica za peškire otpala je sa vrata u kupatilu. Nadalje, hormonalni disbalans prouzrokuje, sada mi se čini beskonačno odlaganje menstruacije. Praktično sam 20 dana u PMS. Subota je dakle bila sačinjena iz banalnosti. Kupovine namirnica, obroka u ekspres restoranu, mikro raspadanja u stanu i dogovora za večer. Naći ću se sa prijateljima na DJ setu u galeriji u 10. Većina nas je u 30-im, većina je single, većinom smo freelanceri. Ono što je našim roditeljima u socijalizmu bilo omogućeno je samo razumljivo, stalan posao i dugo trajanje ljubavnih odnosa i veza, za nas su uglavnom floskule koje ironizujemo. Na SFF-u sam gledala pred premijeru prve 3 epizode Jutro će promijeniti sve, autora Vladimira Tagića, Gorana Stankovića i Milice Tomović, koja govori upravo o tom fenomenu. Tako je moja generacija, danas u 30-im, odjednom ponovo zaglavljena u nesigurnostima, problemima i matricama ponašanja tinejdžerskog doba. 19.8. nedjelja. Probudila sam se sa migrenom, još jednom posljedicom hormonalnog disbalansa, pa sam u krevetu doručkovala, pila kafu i gledala seriju. Prilično intimna priroda mog jučerašnjeg dnevničkog unosa navela me da se sjetim jedinog perioda u kom sam pisala sopstveni dnevnik, 5., 6. i 7. razreda osnovne škole. Kakve informacije autorka dnevničkog zapisa unosi i da li je adresat unosa stvarno samo knjižica, niz praznih šarenih mirišljavih stranica, dnevnik, kao što bi formulacija dragi dnevniče htjela da impliciram. Naravno da ne. Zapravo dnevnik je u velikoj većini slučajeva usmjeravanje, oblikovanje, pa i uljepšavanje sopstvenih postupaka, života i stavova, da bi pravi adresat, simpatija, roditelj, supružnik, sestra, brat primio tu i takvu poruku, jednom kada malu bravicu narkičastim koricama dnevnika razbijelo od ključa. Milica Tomović došla je kod mene oko 15 sati, opet smo jele hranu iz ekspres restorana i radile nekoliko sati na tritmentu za film Kelti, koji će biti njen cjelovečernji debi. 1993. godina u Beogradu, u sred ratova koji prate disoluciju Jugoslavije i maskenbal, proslava jednog dječjeg rođendana, na kojoj se skupe 3 sulude generacije jedne porodice, je tema kojom se nas dvije bavimo od početka ove godine. Surfanje po regionalnim portalima samo izaziva depresiju. Mislim o knjizi Depression a Public Feeling autorke Ann Cvetković, u kojoj se depresija opisuje kao kolektivni osjećaj beznađa, izazvan između ostalog i političkom situacijom u zemlji. Patriotski kamp sa omladince na Zlatiboru, Kosovo i sramni prijedlog za reviziju izvještaja o Srebrenici čine da ne znam zapravo u kojoj godini se nalazim. Da li je ovo 2018. ili je 93. o kojoj pišemo Milica i ja. Ponedjeljak, 28. Književnica Tanja Stupar Trifunović izbačena je bez objašnjenja ili obrazloženja iz programa Kočićevog zbora zato što se nekome iz Banjalučke gradske uprave nije dopala njena pjesma. Naslovna iz zbirke je razmnožavanje domaćih životinja. Suluda i neodgovorna odluka organizatora samo govori o amaterizaciji i vulgarizaciji kulturne scene u Banjaluci, Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Uveče sam išla do peci koze i trave i njemu sam pomagala oko scenarija za kratki film Indijanac koji snima krajem septembra. U međuvremenu svi imamo iste probleme, alergije, moljce po kućama, bol u donjem dijelu leđa, neizvjesnu financijsku situaciju. Kraj ljeta sa visokim temperaturama u Beogradu čini evolutivne slabe tačke na tijelima i civilizacijske, patriarhalne i tržišne pritiske još težim nego inače. Kad sam bila tinejdžerka, ovaj datum je nekoliko godina za redom bio najvažniji i najsrećniji u godini. Čini se da su milioni godina prošli od tada. Utorak, 21.8. Milica i ja danas smo uspjeli da radimo skoro cijeli dan. Prošli smo više od pola treatmenta na engleskom, koji sada treba skraćivati. Večer sam provela u Lozničkoj, u novom baru koji se preselio preko puta starog. Bila sam sa glumicom Milicom Stefanović, pričale smo nekoliko sati o ljubavi. Ona je rekla, izgradnja veze je surova stvar. Trebala sam i VB, sa kojim se godinu dana dogovaram za kafu, napokon ćemo se vidjeti u četvrtak. Srijeda, 22.8. Danas radim samo od kuće, mailovi, prijave na konkurse, fini rad na završenim tekstovima sa prevoditeljicama, agentima i lektorima, prijave na rezidencije, pokušaj planiranja iduće sezone. I dalje sam preumorna i u burnoutu da bih ozbiljnije razmatrala prijave na doktorate i ponovno preseljenje. Ali želim imati opciju odlaska iz Beograda na nekoliko mjeseci svake godine da bih u drugačijim okruženjima i uvjetima rada pisala. Uveče sam sa Bojanom Đorđevom i Milicom Stefanović išla u magazin u Kraljevića Marka na predavanje o feminističkoj pornografiji. Puštena su dva filma koje su moderatorke predočile kao krajnje tačke na liniji onoga što bi moglo da se naziva queer feministički subverzivni pornofilm. Najzanimljiviji dio večeri, pored iskustva kolektivnog gledanja pornofilma, je bila rasprava nakon projekcije. Nikad neću izgubiti interes za ljude i stvari koje govore. Privlačnost normativnih tijela je svakako proizvedena prevashodno vizualnim sadržajima koje konzumiramo i kojima smo okruženi. Želje su kulturološki usmjerene, ali teško da bih Johna Watersa, kog obožavam, i koja je predložila kao pornografski materijal. A prvi film Tour de Pente izgleda kao da je neki rani Waters ili student režije koji ga emitiram. Četvrtak, 23.8. Kupujem i čitam uz kafu novi broj vremena. Često mi se čini da uvijek čitam jedan te isti broj ovog nedeljnika, jer se nažalost u Srbiji u posljednjih 6 godina glavna tema nije promijenila. Novinarke i novinari ovog magazina zaista se izbroja u broj trude da pruže kritički uvid u razne problematične segmente ove 6-godišnje vladavine jednog čovjeka, a na kraju mi ipak članci o Putinu na svadbi austrijske ministarke spoljnih poslova Karin Kajsl sa sve kozačkim horom i priča o usponu 21-godišnje uskoro milijarderke Kylie Jenner čine ovu kafu malo veselijom nego što se na početku činilo. Danas je u dodatku Kunu oslobođenju izašao još jedan moj intervju o pokušaju prijavljivanja na mjesto docentice na Banjalučkoj akademiji umjetnosti. Uveče sam opet u Lozničkoj i sa Vjesnom Bjedo pričam o hormonima, stanjima naših tijela izravljenih u kapitalizmu, patrijarhatu, Beogradu na vodi i serijama Handmaid's Tale i Top of the Lake. Prvo smo na kraju karakterisali kao reprezentaciju podčinjavanja žena, dok su u drugoj kodovi muževnosti i ženstvenosti suptilno i ingenuizno zamijenjeni. 24.8. petak. Danas ću ponovo da radim od kuće, da se prijavljam na rezidencije i završavam pojmovnik drame Mi smo oni na koji su nas roditelji upozoravali, u kom za američki časopis Mercurian, gdje će drama u prevodu Kori Tamler i Željka Maksimovića na jesen biti objavljena, pokušavam objasniti lokalizme, toponime, pop kulturne reference i upotrebu slenga iz ove drame. Dogovor za večer još nisam napravila, pretpostavljam da ću ići na neki film pa na piće. Još malo pa će ljeto prestati da nam testira strpljenje, otpornost na alergije i visoke temperature. Još malo pa će septembar, put u Portugal, Bitev, nova pozorišna sezona i malo više volje za odlazak na jogu i plivanje.
Bio je to dnevnik koji je vodila dramska spisateljica iz Banja Luke, Tanja Šljivar. Od danas do idućeg petka dnevnik će pisati Siniša Dedejić, novinar iz Beograda.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Prekrajanje granica, negiranje srebreničkog genocida, ali i odnos prema migrantima tek su neki od posljednjih stavova koje iznosi u javnosti Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske. Analitičari kažu kako njima prvi čovjek tog BH entiteta pokušava spasiti vlastitu političku glavu, dok drugi njegovu retoriku dovode u vezu sa koordinacijom sa zvaničnim Beogradom. Dženana Karabegović.
Nova razgraničenja u regiji u kojima su zajedno Republika Srpska, Srbija i 4 opštine na Kosovu, ali i reintegracija srpske politike i nacionalnih interesa u Crnoj Gori, tek je jedan od političkih stavova Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske, koji skoro na dnevnoj bazi daje svoje viđenje o cjelokupnoj situaciji u regiji. Mnogi će reći kako se radi o jeftinoj predizbornoj taktici i dobijanju političkih poena uoči opštih izbora u oktobru, no nameće se i pitanje koliko je ovakva Dodikova retorika dugoročno opasna. Za profesora Univerziteta u Sarajevu Envera Kazaza dvojbe nema. Riječ je, kako navodi, o tome da prvi čovjek RS-a pokušava spasiti vlastitu političku glavu budući da je ekonomski potpuno urušio taj bosansko-hercegovački entitet, ali da je u slučaju ubistva Davida Dragičevića pokazano kako su policija i tužilaštvo direktno uključeni u kriminal najgorih razmjera.
Dodik takvom retorikom pokušava da razbukti nacionalizam i da se pokaže kao jedini neprikosnoveni novi svesrpski vođa. Ali važno imati u vidu da Beograd u pokušaju da kompenzira gubitak Kosova koristi Dodika kao instrument svoje politike. Tu se može otkriti osobina Dodik Vučić i može se govoriti o tome da se Republika Srpska nasilno spaja i da se na toj osnovi pokušavaju Beogradu donijeti neki poeni na međunarodnoj političkoj sceni. Dodikova retorika, makoliko izgledala opasnom, makoliko bila mrzilačka, ona je u ovom trenutku zapravo samo pokazatelj krize dvije neuspjele politike, jedne Dodikove u Republici Srpskoj i druge Vučićeve vezane za Kosovo.
A da su stavovi koje u javnosti iznosi prvi čovjek Republike Srpske koordinirani sa zvaničnim Beogradom, potvrđuje i Boban Stojanović, politički analitičar i doktorant na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Prema njegovim riječima, jedni druge koriste za unutrašnje potrebe.
Meni to deluje negdje ne samo da Srbija podriva teritorijalni integritet BiH, već da rade negdje na tome i čini mi se čak da stvara neka atmosfera u Srbiji, pustimo Kosovo, hajde da vidimo da li eventualno možemo nešto da učinimo sa Republikom Srpskom. I ne bih samo zanemario uticaj Rusije kroz neke vrste meke moći, odnosno njihovih medija i takve stvari definitivno ne mogu da postaknu stabilnost, već sa druge strane samo mogu da otvore neke nove, da kažem, unutrašnje sukobi, neko unutrašnje razmišljenje o tome da li je potrebno ujedinjenje i kakva je uloga Rusije, da li Rusija tu može da pomogne ili ne.
Osim što pokušava na sve načine ostati na vlasti, kako za naš program kaže profesor Esad Bajtal, Dodikova retorika ima za cilj da sprovodi tuđu volju, prvenstveno onu koja dolazi iz Beograda.
Pa pošto mu to koristi u svrhu ove samoodbrane, samospasavanja vlastite kože, to mu samo koristi i on naprosto nije niko, nije lider, on je izvršilac tuđih volja. Te tuđe volje nalaze se u Beogradu, a onda dalje i šire u Moskvi, a na tragu jedne velikoruske strategije. Njemu u ovom času odgovara, a pogotovo u momentu ove predizborne kampanje, kad bi on za mogućnost daljnjeg djelovanja na toj liniji, na liniji poslušnika, morao sebi osigurati moć zbog kojeg će ga i Beograd i Moskva još uvijek uvažavati.
Podsjetimo kako političko ponašanje Milorada Dodika, pored prekrajanja granica, uključuje i negiranje srebreničkog genocida, ali njegov odnos prema migrantima u kojem navodi kako neće dozvoliti njihov smještaj na teritoriji Republike Srpske. Može li se u svemu ovome nazrijeti prikrivanje straha od mogućeg gubitka izbora, kako ocjenjuju pojedini analitičari, neka je druga priča. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
slobodnaevropa.org.
Ponovno uvođenje obaveznog služenja vojnog roka tema je koja je Srbiju podijelila na one koji ga smatraju od logičnog do nepotrebnog. Kao i svako drugo važno društveno pitanje, ovu je mogućnost najavio šef države Aleksandar Vučić, rekavši da će to zavisiti i od financijskih mogućnosti. Tema Zorana Glavonjića.
Ako analiza Ministarstva odbrane pokaže opravdanost i ako bude para, regruti u Srbiji će već od 2020. ili 2021. godine služiti vojsku.
To je jedna sistemska nesuvislost. Ako vlast nije uspjela sa profesionalizacijom, onda se ide na neku vrstu amaterizacije. Dakle, povratak obaveznog vojnog roka nije svojstven demokratskim državama i on je mnogo skuplji od dobre profesionalizacije.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa novinar Ljubodrag Stojadinović, nekadašnji pukovnik u vojsci Jugoslavije. Srbija je obavezu vojnog roka koji je u jugoslovenskoj vojsci trajao godinu dana obustavila od 1. januara 2011. A o mogućnosti delimičnog povratka na staro Aleksandar Vučić je rekao:
sve ovo što radimo, radimo da bismo sačuvali mir, da bismo bili dovoljno snažni, da preventivno možemo da delujemo na svakoga ko bi pokušao da provede bilo kakav oblik agresije protiv Republike Srbije.
Na ovu vest stanovnici Beograda Ivan Bojinović, Vida Prijanović, Daniel Golubović i Aleksandra Mišić za naš program su rekli:
naravno da bih išao, treba sve generacije da idu, to je još jedno vaspitanje dodatno.
S jedne strane da, s druge strane više bi voljela mir, da nam ne treba vojska.
Svaki muškarac treba da prođe kroz tu vojnu obuku i nauči nešto.
Treba da postoji vojni rok. Pretvorili su se više u devojčice nego što su muškarci.
Kako govore prve najave, ukoliko se ponovo uvede vojni rok, trajao bi 3 ili 6 mjeseci, u zavisnosti od roda, a svi muškarci trebalo bi da prođu osnovnu pešadijsku obuku. Sociolog Ratko Božović smatra da bi služenje vojnog roka uticalo na mlade i takozvani odliv mozgova.
Ja mislim da bi već počeli da pakuju kofere. I ono malo što je preostalo, a preostali su samo oni koji nisu znali kuda će i kako će da pobegnu i da napuste u zemlju, onda bi oni našli način da idu preko grane.
Sa druge strane, anketa Beogradskog istraživačkog centra za odbranu i bezbednost pokazala je da je, kako tvrdi ta organizacija, više od 70% građana Srbije za ponovno uvođenje obaveznog služenja vojnog roka. Na preskonferenciji tog centra krajem juna, Vidosav Kovačević, general major u penziji i bivši načelnik Vojne akademije, taj podatak video je kao dobar trend.
Moglo bi se reći da Srbin ipak ide rado u vojnike. Svaka čast posebno ovoj novoj vlasti što pokušava da učini nešto da bi se sprečili katastrofalne posljedice odluke o ukidanju redovnog vojnog roka. To je samo još jedan primjer gdje se urušava naša srpska tradicija, naša borbenost, naš borbeni duh.
Od nastajanja srpske vojske 1804. godine služenje je bilo obavezno do 2000-ih, kada je pokušana profesionalizacija. Međutim, njena popuna najveći je izazov nakon što je u jeku reformi oružanih snaga 2010. projektovano brojno stanje od 10.918 profesionalnih vojnika i 36.000 pripadnika mirnodopske vojske do danas nije ostvareno. Verovatno kao motiv više Aleksandar Vučić rekao je da bi oni koji bi služili obavezan vojni rok imali prednost pri zapošljavanju u javnoj službi. Novinar Ljubodrag Stojadinović tu ideju vidi kao političku. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Istraživali smo kako je nastao omladinski vojno-patriotski kamp na Zlatiboru, koga je finansirao i kakvu podršku su organizatori iz Udruženja učesnika oružanih sukoba na prostoru bivše Jugoslavije dobili iz Srbije i Ruske Federacije. Mila Đurđević bilježi.
Mi, udruženje i kao roditelji smo, ajde da kažem ovoga, se složili da damo učešće, znači, za taj kamp po 4000 dinara, znači mi učesnici koji smo tamo, da možemo to da odradimo. Nikakvu financijsku pomoć, znači u novcu, znači nismo dobili od nikoga. Jedino od opštine Čajetina koja je dala u materijalnim tim tehničkim sredstvima i ovoga hrani.
Ovako finansijsku konstrukciju omladinsko-patriotskog kampa Zlatibor 2018. objašnjava organizator kampa i predsjednik udruženja učesnika oružanih sukoba u bivšoj Jugoslaviji Željko Vukelić. Nakon što je 17. avgusta 2018. odlukom Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije kamp zatvoren zbog moguće zloupotrebe dece i uznemirenja javnosti. U odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa u opštini Čajetina na zapadu Srbije, na čijoj je teritoriji organizovan kamp, stoji da je opština opredelila prostor za realizaciju kampa i obezbedila hranu i vodu za sve učesnike. Pored pomenutog, uz podršku svojih javnih preduzeća obezbeđen je određeni građevinski materijal za postavljanje šatora gde se odvija ručak. Vrednost sredstava koje je obezbedila opština Čajetina je oko 400.000 dinara, što je oko 3.400 evra, stoji u odgovoru Radiju Slobodna Evropa opštine Čajetina. Moralnu podršku, prema Vukelićevim rečima, za organizaciju kampa udruženje je dobilo od Ministarstva odbrane Srbije i ambasade Ruske Federacije u Beogradu. I dok u ambasadi do emitovanja ovog priloga nisu odgovorili na pitanje Radija Slobodna Evropa na koji način je ambasada podržala ovaj kamp, Ministarstvo odbrane Srbije je negiralo podršku organizaciji kampa na Zlatiboru. Podrška iz Rusije stigla je od ultranacionalističke organizacije Enot Korp, koja je slične kampove, a u kojima su 2017. i 2018. boravile i deca iz Srbije, organizuje 11 godina. U odgovoru dostavljenom Radiju Slobodna Evropa, Valeri Šambarov iz organizacije Enot Korp navodi da ta organizacija nije pružila finansijsku podršku održavanju kampa na Zlatiboru, već samo metodološku, u vidu saveta oko organizacije. Podrška Enot Korpa na Zlatibor stigla je i u vidu dvojici instruktora, pripadnika te organizacije, Alekseja Čumakova i Evgenija Kvasova. Enot Korp je za vojne zasluge koje su pokazali njegovi pripadnici u Donbasu, boreći se na strani proruskih separatista Ukrajini, odlikovao lično Igor Girkin Strelkov. Nekadašnji komandant proruskih snaga u Donjecku Ukrajini stoji na zvaničnom sajtu ove organizacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
slobodnaevropa.org.
Bivši predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić dao je intervju Radiju Slobodna Evropa u kojem je između ostalo govorio o sporu Crne Gore i Hrvatske oko jedrenjaka Jadran kao i još neriješenom pitanju Prevlake. U razgovoru sa Predragom Tomovićem, bivši hrvatski šef države, komentariše i jačanje desnice u Evropi.
Gospodine Mesiću, kada je o odnosima Crne Gore i Hrvatske riječ, osim sporenja oko jedrenjaka Jadran, imamo i neriješeno pitanje Prevlake. Kako to da taj spor ni nakon više od 25 godina nije riješen, iako su diplomatski odnosi Zagreba i Podgorice tokom tog perioda išli uzlaznom putanjom?
Pa ja i sada smatram da su odnosi Hrvatske i Crne Gore dobri. Oni su možda i najbolji uzimajući u obzir ove druge odnose među zemljama bivše Jugoslavije. Što se tiče ovih nekoliko pitanja, oni se mogu rješavati samo dogovorom i mislim da ni jedno od tih pitanja nije takvo da bi iziskivalo nekakvu veliku brzinu. Naime, što se tiče ulaza u Boko Kotorski zaljev, to pitanje je riješeno na jedan dobar način, ali nije konačno rješenje. Međutim, nema incidenata, nema problema i to uvijek može čekati. Dakle, nema nijednog razloga da se sada ubrzava nekakva arbitraža ili traži sudsko rješenje. A što se tiče jedrenjaka, isto tako, treba sjesti za stol i riješiti. Krajnja desnica sve više uzima maha, a ta liberalna demokratska Europa nije na vrijeme shvatila opasnosti koje se mogu dogoditi ako se na vrijeme ne reagira. Prije svega Europa snosi odgovornost zbog toga što je ona izjednačila tobože sve totalitarne režime. Moramo reći, istine radi, u Jugoslaviji nije bio totalitarni režim, bio je autoritarni, dakle nešto sasvim drugo od onoga što je bilo iza željezne zavjese. Ali Europa je to u svojoj percepciji, znate, opasnosti od komunizma, sve to prepustila vremenu, a sada vidimo šta se događa. Dakle, Europa nije smjela to na tako jednostavan način izjednačiti, jer nešto što se ne može izjednačiti nije se ni smjelo u to upuštati. Jedan dio krivnje je na europskim institucijama, a jedan dio je svakako krivnja u ratnim prilikama kada su svi mislili sve treba iskoristiti da bi se nanijelo šteta onoj drugoj strani, ali onda se tu provuklo i nešto što se nije smjelo provući.
Dakle, svjedočimo jačanju desnice u Europi. U međuvremenu su se aktivirali i novi stari igrači poput Rusije, Turske, Kine sa svojim političkim interesima. Kako se sve to odražava na zemlje Zapadnog Balkana, odnosno kakva je perspektiva po vama regiona u tom kontekstu, interesa velikih sila i balkanske političke realnosti?
Ono što za nas mora biti, tako da kažemo, prioritet, a to je da se sve zemlje jugoistoka Europe što prije nađu u euroatlantskim integracijama. Jer samo udružena Europa može biti ozbiljan faktor među svjetskim igračima.
Bio je to bivši predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić. Intervju je u cjelini na našoj web stranici.
I za kraj još jednom najvažnije vijesti. Američki senator John McCain preminuo u 81. godini. 16 mrtvih u saobraćajnoj nesreći u Bugarskoj. Snažan zemljotres u graničnom području Iraka i Irana. to sve što smo pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Prijatan ostatak vikenda žele vam Vesna Jelčić i Esad Krcić.